Blaðsíða 9. Örnefni. Flestir staðir á Íslandi hafa nöfn. Jöklar, stöðuvötn, fjöll, hraun, hellar, hverir, dalir, heiðar, sandar og svo mætti lengi áfram telja, heita flest eitthvað. Þessi nöfn kallast örnefni og eru oft merktin á kort. Þegar ferðast er Ísland er sjálfsagt að hafa góð kort meðferðis því á þeim er hægt að sjá nöfnin á mörgu því sem ber fyrir augu. Svo er jafnvel hægt að ferðast í huganum með því að skoða kortið. Þá velum aður sér einhverja ákveðna leið og áttar sig á nöfnum og landslagi með því að skoða kortið. Það eru til kort af Íslandi sem sýna ýmislegt annað en landslag. Til dæmis kort sem sýna hvernig landinu er skipt í landshluta, kjördæmi og sýslur eða umdæmi sýslumanna. Gróðurkort sýna hvar gróður er að finna og hvers konar gróður. Jarðfræðikort sýna mismunandi jarðmyndanir og mismunandi gerð og aldur bergsins eftir því hvar er á Íslandi.